إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika babu tisa, babu muraqaba. Tukiwa katika babu muraqaba, mlango wa tano katika kitabu Riyadhu Salihin, na tumekuwa tukiishi katika hadithi ya mwanzo katika mlango huu wa muraqaba, hadithi يا أجاجي والسيدنا جبريل خجا كن حضارة يمتومي عليهما السلام وقت يمتومي أمكان مصحبواتي بعض ياو أكيويمو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نوجيني رضي الله عنه مجمعين أجاجي هو جبريل لأجاجي wakuja kufundisha watu mambo yanayohusiana na dini yao, tena mambo yenyewe muhimu mno, bali Uislamu wote umezunguka kwenye mambo hayo. Amekuja Jibril kuja kuulizia juu ya habari ya Uislamu, atakapo ujue Mtume akajibu, Uislamu ni nini? Katika jawabu yake Bwana Mtume aliposema al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kushuhudia wewe mja ya kwamba hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, yani tuqirra wa tubayyina, an tuqirra wa tubayyina, watakiwa wewe ukiri ndani ya moyo wako na vile vile ubainishe kwenye ulimi wako kwamba hakuna afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Baadaye tumeona ya kwamba Mtume anamwambia watuqima salata, na vile vile usimamishe swala, yani taadi biha tammata shuruti wal arkani, uilete hiyo swala kwa kutimiza shurti zake na nguzo zote. Wassalatu lughatan adduau, na swala neno sala kilugha maana yake ni dua, ni maombi maalum ndiyo swala. Washaran, na kwa upande wa kisheria, aqwalun wa afalun, swala maana yake ni maneno na vitendo, maneno na vitendo. Muktatahatun bitakbir, inafunguliwa swala kwa takbir. Wamuktatamatun bitaslim, na inamalizwa swala kwa kutoa salamu. Bishuruti khasati wa shuruti makhsusi laki. Kisha Bwana Mtume akamjibu Jibril, tuti zakata, watuti zakata, na utoe zaka. Kutoa zaka tuaddiha, nako ni kuitekeleza hiyo zaka kama vile ambavyo imeamrishwa. Wazakatu lughatan annamau watadbir, na zaka kilugha maana yake ni kujitakasa na kujisafisha. Washaraan, na kwa upande wa kisheria, ismun liqadrin maalumin, ni jina hilo ambalo linakuja katika sheria kwa kiwango maalum, atakiwa mtu atoe kufikiwa na muda maalum. Halafu Mtume akamjuza kwamba Uislamu vile vile ufunge, asaum, asaum lughata, na neno saumu kilugha alimsaku ni kujizuilia, ndiyo maana yake kilugha. Washaraan, na kwa upande wa sheria, al-imsaku ani al-mufturati ni kujizuiria na mambo yanayopungulisha saumu. Pia katika jambo la kaum, kwenye ardhi imewekewa mwezi maalum mbali ya zile za kufa, namwambia watasuma Ramadhana na ufunge mwezi wa Ramadhani. Wa Ramadhanu ismun lishahri, na Ramadhani ni jina maarufu ambalo linajulikana kwa jina la mwezi. Summiya bidhalika, na funga ya Ramadhani au mwezi wa Ramadhani umeitwa kwa jina hili la Ramadhan, liannahu yurmidu dhunuba ay yuhriquha, kwa sababu ibada ya saumu huwa kazi yake ni kuunguza madhambi, yani kuteketeza mafunguzi. Yurmidu Ramadhan yarmudu yarmudu al-futal, katika baadhi ya hadithi bwana Mtume anasema swala ya dhuhuri inaingia ina tarmudu al-futal, wakati jua linapochoma katika viungo adhuhuri ni safi. Kwa hivyo Ramadhan ilo jina na maana ya kuunguza, na kinachounguzwa ni madhambi. Mtu anapoingia kwenye swala anayateketeza madhambi yake kama vile kuni zinazowaka kwenye moto. Hapo basi kitu mwanangu. Halafu akamwambia juu ya jambo la hija, watahujja albayt. Alhajj lughatan alqasd, na kuhiji kwa kwenda kilugha ni kukusudia. Wa shar'an, na kwa upande wa sheria qasd albayt alharami liada'i an-nusuk, nikukusudia nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu ya mwanzo kabisa aliyojenga katika ardhi hii kwa ajili ya kuabudia yeye. Ni adhaa nusuki, kwa ajili ya kutekeleza ibada maalum za hija. Katika ibada hii ndimo tamko la as-sabil, man istafaa ilayhi sabila, was-sabil as-tariqu, na sabil ni njia. Wal-muradu huna, na makusudio ya njia kwa hapa, milku zadi, ni kumiliki mtu mambo ya kuweza kumfikisha kule endako na kuacha matumizi kwa watu wake, wa rahilati, na usafiri, kama jaa mufassira bil hadithi, kama ilivyokuja kufasiriwa katika hadithi nyingine. Baada ya Mtume kumjibu Uislamu Jibril, Sayyidina Jibril akamwambia bwana Mtume vile vile nijiulishe juu ya habari ya imani. Nini imani? Uislamu chaujua. Katika kumjuga imani, bwana Mtume akamtajia an tu'mina billah. Kwanza akamwambia imani ni kumamini Mwenyezi Mungu. An tu'mina billah ni kumamini Mwenyezi Mungu, neno Allah. Aaminiwa Mwenyezi Mungu. Allahu alamu, neno Allahu ni kitambulisho azati mukaddasa, ya zati ambayo imetakatika. Al mutasifa, zati hiyo inasifikana bisairi lkamalati, kwa mambo yote ambayo imetulia. Aaminiwa Mwenyezi Mungu huyo. Wakila, na imesema vile vile maana ya tamko la Allah, huwa al-ismu al-a'zamu, Allah ndio jina tukufu zaidi kuliko majina yote ya Mwenyezi Mungu, kubwa lao ni Allah. Al-ismu al-a'zamu lam yutasamma bihi, ni jina tukufu ambalo hajaitwa kwa jina hilo ahadun ghayrahu, yoyote isipokuwa mwenyewe Mwenyezi Mungu ndio jina hilo. Hata kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anauliza hal ta'lamu lahu samia, umepata kusikia kwake Mwenyezi Mungu yoyote mwenye jina kama hilo la Allah? Kuna mwingine? Kisha akamwambia uamini malaika, wal malaikatu ibadun mukramun. Na nini malaika? Malaika ni waja wa Mwenyezi Mungu waliotukuzwa. La ya'suna Allah ma amarahum, wa mu'assu Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo amewaamrisha, wa yaf'aluna ma yumarun, na wanayafanya yale yote ambayo wanaamrishwa. Malaika viumbe hawa qadiruna ala tasakkuli, wanaoweza juu ya kujigeuza namna kwa namna, kama ambavyo Jibril hapa ameingia kwa sura binadamu. Ndio hadithi imeanza hivyo. Wanazungumza na sahaba, katubia mtu ambaye hatumjui, hatumtambui. Hakuna yoyote miongoni mwetu anamtambua, lakini ni binadamu tu. Wala haonyeshi athari ya safari kwamba kachoka. Yeye amevaa nguo nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana, haonyeshi kama ametoka safari bado. Kwa hivyo yeye ni malaika Jibril, amekuja pale kwa sura ya kibinadamu. Kwa hivyo qadiruna ala tashakkuli, wanao uwezo viumbe hawa mzingo amewapa tu ya kujigeuza namna kwa namna. Qaimuna, wao ni wenye kusimamia biwadhaifi al-ubudiyyati lillah, katika jambo moja, wadhifa wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa ibada. Hawana jambo lingine, hawana kutamani, hawana kula, hawana kunywa, hawana kuona. Wako kwenye wadhifa mmoja tu, kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa zote. Makhluquna min nurin, wao ni viumbe wamekhuluqiwa, wameumbwa kwa nuru. Allahu a'lamu bihaqiqatihim, na Mwenyezi Mungu hasa ndiye mwenye kujua hakika yao viumbe hivyo ni kitu gani. Kisha Bwana Mtume akamjulisha Saidina Jibril kwamba kuamini vile vile katika mambo ya imani, uamini al-yawmul akhir, siku ya mwisho. Yawmul akhir, yawmul qiyama, ni siku ya qiyama hiyo maarufu. Summiya bidhalika, na imeitwa kwa jina hili siku ya mwisho. Liannahu la yawmu ba'dahu, kwa sababu hakutakuwa tena na kitu kiitwacho siku baada ya siku hiyo. Siku hiyo ndio siku ya mwisho kwa siku itambuliwa nazo. Huko tena akhira, hakuna tena habari ya siku kwamba usiku na mchana, saa kumi, saa tatu, saa nne, kutakuwa na mambo hayo. Watu watakuwa naishi katika ulimwengu mwingine kabisa. Hamna usiku, hamna mchana, hamna Jumamosi na Jumapili na Jumatatu, hamna siku. Ndio maana ikaitwa yaumul akhir, kwa sababu hiyo ndio kikomo cha siku. La yauma baada, hakuna kitu kingine baada yake. Kama ziko siku, basi sio siku hizi ambazo binadamu wanazitambua. Kisha akamjulisha kwamba kuamini vile vile uamini qadar. Wal qadar lughatan, neno qadar kwa lugha at-taqdir, ni makadirio. Uamini kukadiria, hiyo ndio kwa lugha maana yake. Waja'alu shay'a 'ala miqdari maqsus, na kukijaalia kitu juu ya makadirio maalum. Wa shar'an, na kwa upande wa sheria, ijadul ashiya, ni kuvipatisha vitu, kuviweka vitu ala wakti ma qadahu Allah ta'ala, juu ya maafikiano ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameyahukumia. Hiyo ndio qadar, kudra. Halafu pamoja na qadar kuna neno jingine al-qadahu, iko pamoja hili baina al-qadar wa baina al-qadahu. Al-qadaa lughatan al-hukmu, ilugha qadaa ni hukmu, wa shar'an, na kwa upande wa sharia, iradatullahi ta'ala, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu, al-azaliya, ya tangu na tangu. Al-muta'alliqatu bil-ashiyai, ambayo yamefungamana na mambo, ala ma hiya alayhi, juu ya vile ambavyo yako mambo hayo, fi ma la yazalu, katika hali ambayo yaondoka. Tamambia wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, neno khairihi wa sharrihi, uamini mtu kudura yake ya kuyaheri zake na shari zake min Allah ta'ala. Uamini hivyo. Nini maana ya khairihi wa sharrihi? Khairi yake na shari yake, ay yani ma yusibu nnasa, ni yale mambo ambayo yanamfika mwanadamu, min khairin, katika mambo mema. Ka al-qisbi,
kama vile rutba anapoipata mwanadamu katika ardhi, huwa mkapata heri zaidi. Man asli yamina kwenye ardhi. Mwenyezi Mungu anahitaji ardhi anapoivumilia mvua tu, ndio asili neema yote. Asqainahum ma'an ghadaq. Wallahu istaqamu ala tariqati ni'ma kubwa kutoka kwa Allah, asqainahu ma'an ghadaq. Ningewajeshelezea binadamu maji mengi, maji mengi manati watapata rutba. Wakipata rutba binadamu katika ardhi, basi ndio heri yao yote kwa Allah. Na kinyume chake shari, shari maana yake kalqahti, kama ukame. Ukame unatosha kuwa ni shari. Hadha innisbati linnasi, haya mambo ya kheri na shari kwa mnasaba wa binadamu. Wa amma inda Allahi ta'ala, ama kwa upande wa Mwenyezi Mungu mtukufu, fakulluhu lihikmati alamu, hayo yote yanakwenda kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu, tena kwa hikma maalumu ambayo ni hikma itakuwa yeye. Kisha Jibril baada ya kujibiwa habari ya imani, akataka kujulishwa habari ya ihsan. Ma huwa ihsan? Al-ihsan itqanu ibadati, ni kuitunza mtu akaifanya vyema ibada yake. Wa adaiha ala akmali wujuhiha, na akaitekeleza katika ukamilifu wa sura yake almashruha ambayo imekwenda. Wa innama akhara al-ihsana amma qablahu, na kwa hakika Jibril ameweka mwisho ihsani kutokana na yale mambo ambayo kaanza kuulizia mwanzo. Kaanza na Uislamu, kaanza na imani, halafu baadaye ndio ihsani. Hali ya kuwa ihsani ni daraja kubwa zaidi kuliko imani, kuliko Uislamu. Ameanza au ameweka mwisho ihsani bi annahu ghayatu kamaliha, kwa sababu ihsani ndiyo upeo wa ukamilifu wa mambo yote. Bal walmukawimu laha, bali hiyo ihsani ndiyo yenye kusimamisha ibada zote. Kama hakuna ihsani, basi ibada zote zinamkabili. Alipomjulisha ihsani ni nini, Mtume akamwambia Jibril, antaabuda Allah, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Walibadatu, ibada kwa hapa aqsa darajati lkhudui, na ibada pamekusudiwa hapa katika daraja iliyokuwa ya mbali kabisa ya unyenyekevu. Uifanye daraja hiyo lillahi ta'ala, kumfanyia Mwenyezi Mungu utukufu, ma'al idhami waridha, pamoja na kufasa. Lakini isiwe mtu anajitahidi kuabudu Mungu lakini hafasi yale maagizo ya ibada yalivyokuja. Ihsani anta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama unamuona. Na hii ibada kwa hapa, yaani ni mtu kuitengeneza vyema ibada yake katika upeo mwenyewe, lakini maa al-idhani wal-idhani, yaani al-inqiyadi, al-inqiyadi zile ambazo Mtume kaifundisha ibada ile, lile ambalo Mtume kuja nalo, basi itakuwa si ibada, kuwa mtu anapoteza wakati wake bure. Waridha, na kuridhia ule Uislamu namna ya Mtume alivyofikisha, cheti Muislamu aridhie kwamba hapa ndiyo basi, asiwe anauona Uislamu ule ni kasoro, akaona kwamba lazima aupambe kwa mambo mengine. Kama hana kuridhia huku, basi amekuwa hana ihsani kibrea. Na alipomwambia ka'annaka tarahu, kama kwamba unamuona, ina maana maneno yale yalikuwa yakamilishiwe wayaraka ka'annaka tarahu wa yaraka, kama kwamba wewe unamuona yeye na yeye anakuona wewe. Lakini fahudhi fasani, likaondoshwa tamko la pili hili wa yaraka, halikuwepo kwenye hadithi kwa Mtume, manake anazungumza kwenye sifa ya balagha. Kila anachokitamka Mtume wa Mungu na kila anayotamka Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, basi fahamu kwamba ni maneno ambayo yana maana kubwa sana, na yote yamekuja kwa siha ya ufupi ufupi. Maana ya kwamba antaabudallah annaka tarahu, yani kama kwamba wewe unamwona yeye wa yaraka na ujaalie kwamba mzima roho na mimi. Fahudhifa thani lidalalati alawwal alayhi, likaondoshwa ile ya pili wa yaraka kwa dalili ya tamko la mwanzo mwenye yake, madam msemo kwa annaka tarahu bila kama yaraka. Mwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba anakuona, kama kwamba unamuona yeye, na bila shaka ujaalie kama kwamba yeye anakuona wewe, na sio kama kwamba bali yeye anakuona mwana mmoja. Wa hadha min jawami'i qalbihi sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni katika jumla ya maneno yake Mtume ambayo yamejumuisha maana nyingi, ingawa maneno yenyewe kwa ni mfupi mno. وهذا اقصى درجات المراقبه لله تعالى نكمفanya Mwenyezi Mungu anakuona na wewe ukajihamia kwamba hapa ndipo kama mnamuona Mwenyezi Mungu imekuwa ni aqsa darajat almuraqabah lillah ni katika upeo wa daraja wa kutunza haki ya Mwenyezi Mungu kwa ibada fa illa takun tarahu itakuwa mtu atakwambia Jibrili ikiwa wewe ndio humuoni yeye basi maana yake fala taf'al ma la yurdi, ikiwa humuoni mbele yako basi usifanye jambo ambalo halimridhishi yeye, fa innahu yaraka, kwa hakika yanakuona wewe. Fa in lam takun tarahu, ikiwa humuoni basi kuna maneno mahdhufu pale, fala taf'al ma la yurdi, maana yake basi usilifanye jambo ambalo Mwenyezi Mungu halimridhishi, fa innahu yaraka, kwa hakika yeye mzima na kuona wewe. Kisha Sayyidina Jibril akataka kujua juu ya habari ya saa ya kiyama. As-sa'atu yawmul qiyama, Bwana Mtume alimwambia mal mas'ulu anha bi'a'lamu min as-sa'i, hakuwa aliyeulidhiwa jambo hilo kwamba awe anajua zaidi ilipoelekea kuliko muulizaji. Ilielekea muulizaji Jibril awe anajua zaidi pia, lakini madhali wewe Jibril unauliza hujui, basi hakuwa mwenye kuulizwa, yani mimi Muhammad haiwezekani kabisa kujua zaidi pia. Na ilipokuwa Jibril hujui, basi na mimi sijui vivyo. Ina maana kwa Mwenyezi Mungu hakumtambulisha yoyote katika viumbe wake kuhusiana na saa ya kiyama. Kwa hivyo Sayyidina Jibril hapo ndipo alipofika akamwambia Bwana Mtume, akhbirni an amaratiha, qala fa akhbirni an amaratiha, basi nijulishe mimi kutokana na alama zake saa ya kiyama. Amaratiha, neno amarati jamu amara, ni wingi wa neno amara, ikiwa moja linakuwa amara nyingi inakuwa amarati. Wa hiya alalamatu, nazo ni alama addalatu ala iqtirabiha, zenye kuonyesha juu ya kukurubia kwake hiyo kiyama. Basi kama hujui saa yenyewe ikoje, lini, wakati gani, fakhbirni an amaratiha, basi nijulishe angalau alama za kukurubia kwake kiyama nijue. Hayo naita Jibril anamuuliza Bwana Mtume ni kwa sababu yeye anataka nini wala nini, lilhadaf, kuna lengo maalumu hapo, wamekuja kufundishwa watu mambo muhimu sana kuliko yote. Wanatakiwa watu waujue Uislamu wautekeleze, wanatakiwa watu na imani iliyokuwa thabiti ya kweli isiyotetereka. Akishayaamini mtu mambo yale sita kwenye imani, hakuna cha kuviumbisha. Na baada ya kuamini mtu asitosheke kwenye imani, akakaa pale pale, awe na utu, awe na shauku ya kutaka kupanda zaidi Muislamu kila siku, pale alipo aondoke ende pengine, ajaribu mtu kuipata ihsani. Akifika mtu katika daraja ya ihsani, ameipata daraja ya yakini, na yakini ni daraja ambalo tena Mtume anaomba katika dua zake, inni as'aluka imanan la yartaddu, na kuomba unipe imani isiyokuwa na kuregarega ikaregea nyuma.
Maana imani inakuwa kama ile temperature hivi inapanda kikishuka kwa mwili. Iko baadhi ya siku utajiona kwamba sasa nimekaa vizuri. Kipindi cha swala hakitoki kwa wakati wake, jamaa haitoki. Unajihisi kwamba umejitahidi kikomo fulani, hususan unapokuwa umechanganya ibada nyingi kwa kimoja kama mwezi wa Ramadhani vile. Unajiona kwamba sasa niko pazuri. Na huja wakati imani ikateremka chini, mwenyewe mtu akaanza kujigaji kwamba sasa mambo mabaya. Yanakwenda ovyo. Kwa hivyo imani ni kitu ambacho kinaongezeka na kinateremka vile vile. Huongezeka mtu kwa kukabiliana na mambo ya faa. Na kinateremka mtu kwa maana yake faa, akikabili mambo maovu basi imani hushuka na kuna hatari ya kufuta kabisa kabisa. Halafu baada ya imani, Mtume alikuwa anaomba nipe Mwenyezi Mungu kuamini imani ambayo la yartaddu hairudi nyuma, wa yaqina sadiqa, na unipe yaqini ya ukweli kabisa. Wa yaqina sadiqa laysa ba'dahu kufr kama yu au kama qala sallallahu alayhi wasallam, na unipe yaqini ya ukweli hakuna baada ya kufuru nyingine. Kwa hivyo mambo haya aliyokuja nayo Jibril ndio Uislamu wote, ndio haja yote iko hapa ya Muislamu. Ndani ya hadithi tutaona madha afada alhadith. Tutaangalia baadaye hii hadithi hasa inafidika siku gani. Utaikuta hadithi yenyewe mutawatir, inazungumzwa na dunia nzima kuhusu kuja kwake Jibril kufundisha kwa njia ya kuulizia. Ni hadithi maarufu, mashhur, bali mutawatir, inaeleweka dunia nzima hadithi hiyo. Utaikuta katika kitabu mbalimbali, basi maana yake nini hadithi hii? Tutaingia kwenye madha yufidu alhadith. Hii hadithi hasa yatoa faida gani? Basi Saidna Jibril akamwambia Bwana Mtume, nipe angalau amaratiha, alama zake ya kukurubia saa ya kiyama. Kwa nini anataka apewe alama ya kukurubia kiyama? Lihadaf ni kwa lengo maalum atalitaja baadaye. Basi Mtume akamjibu, kala, Mtume akamwambia muulizaji, alama za kukurubia kwa kiyama ukiyaona katika haya niliyokuambia sasa, ujue kwamba tayari wakati wote kinaweza kutokezea. Katika alama hizo, antalida al-amatu rabbaka, ni mjakazi kumzaa bibi yake. Mjakazi kumzaa bibiye. Vipi inakuwa mjakazi kumzaa bibi yake? Tayib, katika moja ya tafsiri inayofasiriwa hii ni kwamba mtu kamilikiwa mwanamke mtumwa, mathalan suria, yeye ni mjakazi, ni milki ya mtu, yeye ni mtumwa kwalika. Yule bwana wake aliyemiliki amekuja akampenda mtumwa wake yule, mathalan kafunga naye ndoa wakati hajamwacha huru, yeye bibi kabakia ni mtumwa, lakini kapenda kuchanganyika naye kindoa, akamuoa. Na hikma ya Mwenyezi Mungu Qur'ani nzima ila kosa likifanywa mzima dha fataharir raqabati, basi adabu yake wacha shingo ya mtumwa huru. Nini maana yake mambo haya? Kwa sababu miongoni mwa Waislamu wengi walikuwa wake zao ni watumwa, na wengine watazaa nao au karibu watazaa nao. Ina maana akizama na mke yule kabla kuachiwa huru, alichokizaa kinakwenda kwenye hesabu ya baba yake. Kwa hivyo mtu uliozaliwa anakuwa ni bibie mama mtu bado mjakazi. Watu wamekataa kuacha huru watumwa mpaka inafika hadi mwanamke anamzaa bibi yake. Mwanawe
yule binti yule ni kwa ajili ya baba yake, na mtoto wa sayidi sayidi, mtoto muungwana ni muungwana, hende kwa mama yake kule, anakwenda katika baba yake. Ina maana yeye mwenyewe mtoto ni muungwana, mama yake mtwana. Ukiona haya duniani, ujue saa ya kiyama karibu mno. Hii ni moja katika tafsiri zake mawazi. Ya pili, tafsiri ya pili ni kuzaa mjakazi bibie. Maana nyingine katika kule, maana ya kwanza ni kwamba watu watafanya ukaidi kuwacha huru watumwa mpaka atazaliwa mtoto. Baba mtu muungwana, baba mtu mtumwa, mtoto yule anakuwa yeye kamdhuru mama yake. Maana ya pili, katika alama za kukurudia kiyama, ukija ukiona mama mtu kamzaa bibie, yeye anabakia mtumwa mama mtu na mwanawe ndiye bwana wake. Mfano mama mtu hana mamlaka yoyote kwa mwanawe, afanyavyo mtoto ndo ndivyo. Yeye kamilikiwa, katiwa pingu mama mtu hana nafasi, bali anamuogopa mwanawe. Hata akirejea usiku wa manane hawezi kumwambia kitu, kwa sababu nyumba mtoto mwanamke anaiendesha yeye, anafanya kazi yeye, ndiyo anaopanda Honda, anapanda Vespa, anapanda mutukari. Kwa hivyo anaendesha nyumba, kachukua nafasi ya mume mwanamke. Kwa sababu analeta fedha nyingi nyumbani, mama mtu anaamua kubaki katika sifa ya utumwa. Mwendeshaji bwana sasa anakuwa ni yule mtoto. Sasa kama atalala nje, mama mtu anaufunga mdomo wake, bali atamsaidia kwa yote yale ambayo anayafanya yeye. Hata kama baba mtu atakuwa ni mkali, basi mama mtu atashirikiana naye mwanawe na kumfikia siri zake. Pale mtoto yule ameshakuwa ni bwana, na mama mtu amekuwa ni mtwana. Hiyo maana nyingine vile vile. Na vile vile kuna maana nyingi wanafasiri maulama kuhusiana na antajiba ni ama turabbata, kuzaa mjakazi kumzaa bibie wake yeye, yaani hana mamlaka naye, hawezi kumuuliza mwanangu, we matumizi haya si hatari, lakini hii wewe mshahara wako hauvuki 10,000 kwa miezi mitatu mwanangu, friji ushakata, unaoshini mashini, unasaa namna kadhaa kadhaa na vitu na hivi, hii lakini si hatari, we huibi huko? Au unayo amali gani nyingine unafanya? Mama mtu anaamua kubaki kimya, bali anafurahia maendeleo yale na yuko tayari kumfichia wizi wowote. Hata kama ana hakika mwanawe na kuiba, yuko tayari kwenda naye sambamba. Bali mama mtu amekuwa ni mjakazi kwa sifa, kwa kimaana, na mwanawe ameshakuwa bibi sasa mkubwa kabisa, anafanya takavyo. Hakuna haki yoyote ya Mwenyezi Mungu inatungwa kwenye nyumba ile. Ukiyaona hayo, saa ya kiyama imekurudia. Wakati wote ukinga unapiga antali la amatu rabbaka, ni kuzaa mjakazi bibi yake. Ya pili ambayo alama kampa mtume muulizaji, kamwambia wa antara al-hufata al-ghura, na kuwaona watu wanaokwenda al-hufata miguu chini, al-ghura usiku, al-aala hohe hahe, al-hufata wanakwenda bei ya pike miguu chini, Allah anza kiasi kinamshinda kununua. Kabakia tutoa mawatu kuna dukani hawezi kwa efodi kununua viatu, maskini ya Mungu sana. Miguu chini anakwenda, halafu al-ghurara anakwenda uchi au nusu uchi, aibu tupu njiani kwa umaskini nao, halafu al-aala yeye hapo alipo ni hobe hae, maskini sana. Wenye sifa hii ambao ni maskini sana, wanakwenda uchi, miguu chini, riaa asha, wanachunga mbuzi. Riaa asha, neno riaa, jamu ra'in, ni nyingi watamko la ra'in, akiwa mmoja na kuwa ra'in, kullukum ra'in, wengi wake riaa, ni kuwaona wachungaji. Asha, matamko la sha, jamu shatin, ni wingi wa mbuzi, akiwa mmoja ni shatun, na wingi wake asha. Ni kuwaona wachunga mbuzi ambao wanasifahi, lakini ama kuna wengine wachunga mbuzi ambao bali sana wanunuliomea, ana mazizi ya mibuzi na migombe na hivi na hivi. Yule sie tunamzungumza, tunamzungumza maskini ya Mungu hohe hahe, anachunga vibuzi vyake, tena pengine si vyake, kaajiriwa. Maana pengine kama ni kwa kuzimile ni vyake, pengine maskini kama ule singekuwa nao, lakini pale anafanya kazi tu. Ni kuwaona wenye sifa kwamba wao wanakwenda miguu chini, halafu wanakwenda uchi au nusu uchi, masikini sana, wanachunga mbuzi, halafu wanafanya mambo yasiyokuwa yamekaa pahala pake, haikulaiki kwa wao. Jambo gani hilo? Yatatawaluna fil bunyani, yatatawaluna fil bunyani ay yatafakharuna birtifai lmabani, wanajifakharisha katika kuinua juu majengo. Kila mmoja anajenga na kila akijenga hajesha. Ikiwa yeye kajenda kama mimi, basi nitampita nitaengeza rafani moja zaidi. Nani huyu? Mchunga mbuzi. Anachunga mbuzi katika hali ya kukivaa hana, ni viatu hana, maskini sana, halafu anajaribu kutakushindana na watu kuinua nyumba juu. Lini? Kuko wapi yeye kuinua juu nyumba, wakati mwili wake hajaustiri bado na viatu vyake hajavipaka? Anakanyaga maji, si anakanyaga mate, makoho, anapata TV, anapata kila aina ya kafari. Ukiona hayo vile vile ni katika alama za kukurubia kiyama. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu hayumo kwenye moyo, ina maana kwamba hakuna jambo la kushughulikiwa katika yale matatu ya nyuma, alislamu wal iman wal ihsan. Hawezi mtu kushughulikia Uislamu wala iman wala ihsan ikiwa hali yake hii, halafu anakwenda kutafuta jambo kubwa zaidi asiweza kulipata. Lini yeye atamkumbuka Mwenyezi Mungu kumwamini? Lini atafanya Uislamu? Na lini yeye atafika kwenye daraja ya ihsan? Ndio maana katika hadithi moja ile ukaona umeanziwa kule halafu asiokuta. Sasa basi nipe habari ya kiyama. Kiyama kijulikani, nipe habari ya yale mambo ambayo ni ishara zake. Pia Mtume anampa moja moja, tukirejea juu ya maudhui ya kudra. Ndivyo anamuuliza, sijui kuna hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala asiteremshe kheri tu, bali kututeremsha mashari kwa waja wake. Tunaomba kufanuzi kwa ufupi tu kwanza, na baadaye inshallah wakati pili wafika ikitokele kwa urefu. Kauli ya mkato, mal hikmatu, ni hikma gani Mwenyezi Mungu kuteremsha kheri na shari pamoja, na ateremshe kheri tupu kwa waja wake? Alhikmatu wadihun fi kitabi llahi taala, wanabluukum bishari walkhairi fitna wa ilaina yurjaun au turjaun. Natu na kujaribuni, hikma yake ni kwa tunakujaribuni kwa mambo ya shari na ya kheri kama ni mtihani kwetu. Ingelikuwa kheri tupu, angejulikanaje mema na mbaya? Wengine wangejitia kwenye grupu na wema tumone pamoja, kheri tupu kipo. Vipi angejulikana mbaya? Basi watabluku. Tunakujaribuni kila siku nyinyi waja, bil khairi wa shari au bil shari wal khairi fitna. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejea tukujulisheni nani aliopasi mtihani wake. Au kama kala subhanahu wa ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta wal hayata li ayi shay'in liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Mwenyezi Mungu akujaribuni yupi kati yenu ni mtendaji wa amali nzuri zaidi. Na kwa kuwa binadamu amekamilishiwa umbo bora zaidi, akawekwa katika hali ya katikati baina ya malaika na mnyama, malaika wakanyima matamanio, hawana hawali hawani, hamna kutamani, hamna kuingiliana, hamna kuoana. Wanyama wana akili na wana matamanio peke yake, hawana akili ya kutambua jema na baya, hawana akili ya kupanga lolote kama bajeti ya kila mwaka, hawana akili ya... Basi wanyama ikawa na matamanio matupu, hawana akili ya kutambia yaliyopambanua. Halafu kuna katikati yake baina ya wale malaika na wanyama, kuna kiumbe mwingine, Mwenyezi Mungu anamtamkia kiumbe huyu, walaqad karramna bani adam, na kwa hakika tumemtukuza sana au tumewatukuza wanadamu. Katika kuwatambua vipi wametukuzwa hawa, kwa ufupi tu Mwenyezi Mungu anazungumza jawami kalimi, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, tunawachukua tunawabeba nchi kavu na baharini, yani tumewapa akili ya kuweza kutengeneza vyombo vikawavusha baharini, vikawavusha nchi kavu. Kiajabu, ni miujiza mitupu. Teknolojia kila siku inazidi, ajabu kabisa. Mambo ya binadamu ni miujiza mikubwa anafanya. Safari iliyokuwa inakwendwa kiasi miaka 300 nyuma au miaka 1000 nyuma kwa kutumia wanyama tu, safari iliyokuwa inakwenda mwezi mzima, sasa inakwenda kwa muda wa masaa 6 tu. Na anga vile vile, mwanadamu asafiria anga. Kwa hivyo wahamalnahum bil barri wal bahri, tukawabeba baharini na nchi kavu. Isitoshe, warazaknahum min at-tayyibati, na tukawaruzuku katika namna nzuri nzuri za malaji. Viumbe wenzi wao wanaoshuhudia, pengine wanaofuga wanyama, wanawaona namna walivyo chini kabisa. Malaji yao ni kuingia mbuzi kimshika njaa, majani basi, hakuna kupika, hakuna kutia kiungo, hakuna kuchagua nzuri na mbaya, ni kuweka mdomo wake akala majani. Na Mwenyezi Mungu mtakaka angemfanya mwanadamu kama vile. Kwa nini? Kwa sababu wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fi kitabi min shay'in aw ma min dabbatin fil ardi, hakuna chochote kitambaacho katika ardhi hii wala ndege arukae kwa ubawa wake isipokuwa nyote ninyi ni umma mmoja, nyote ninyi ni dabba, mnahangaika kupiga upata kwenye ardhi. Angetaka Mwenyezi Mungu angewafanya wote kama hayawani. Muulizaji swala lake ni kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu akateremsha kheri kheri na shari pamoja, ateremshe kheri tupu tukajifaidia mambo? Kheri tupu zipo baadaye, ukishapita kwenye mtihani huu basi kutakuwa na kheri tupu, hakutakuwa na shari tena huko akhira baada ya kufanikiwa. Hii ni tafsiri fupi sana, ukitaka kwa urefu wake baina al-qadar wa baina al-qada'i, na kwa nini kwa kheri na shari, jaribu kwenda dukani kwetu kaulize ukanda wa kaseti kama ungaliko mpaka leo, waambie nipe kaseti iliyozungumzwa baina al-qadari wa baina al-qada'i, mle kuna mambo arada Allahu bina wa arada Allahu minna, utayapata kwa urefu sana. Na kaseti hiyo kama itakuwa hakuna imekwisha, basi inshallah itafika siku moja nitaifanya tena, nitaizungumza mara pili. Tayib, na tuendelee kwanza na hadithi. Basi Mtume akamjibu muulizaji katika moja ya amarati, dalili za kukurubia kiyama ni kuwaona, antara al-hufasa, kuwaona watu miguu chini, al-ura, wanakwenda uchi au nusu uchi, al-aala, masikini hohe hahe, ria asha, wachunga mbuzi, pengine mbuzi walisiwati kaajiriwa, yatatawaluna fil bunyani, wanajifakharisha katika kuinua majengo zaidi juu. Anasema wa hadha kinayatun an isnadil amri ila ghairi ahlihi, maneno haya yatatawaluna fil bunyani, kwa hawa jambo hili kinayatu, ni kinaya ya maneno, ni mfano, an isnadil amri, katika kuendeleza jambo, ila ghairi ahadihi, kwa mtu ambaye si wake. Hapa pana maana kubwa, si hawa wachunga mbuzi maskini tu, hiyo ni mfano mdogo kwenye akili ya mtu, kumuona huyu mtu maskini sana, takubahana hata kiatu, alafu baadaye ataka naye vile vile apate nyumba ya ghorofa. Ina maana kwa huyu itabidi ete aseme uongo akhirini ili kulipata jambo ambalo yeye hawezi kulipata. Anatamani kitu ambacho hawezi kukifikia. Moja hiyo. Na ilivyokuwa hii ni kinaya ya kuliegemeza jambo kwa mtu aliyokuwa si wake, basi ukija ukiwaona katika ardhi watu wamepewa mamlaka kuliendesha jambo ambalo wao hawana sifa nalo, jua kwamba kiyama kinakaribia sana. Ukiona watu wanampenda imamu kwenye msikiti, mathalan, hana sifa zile za uimamu, hajui kusoma Qur'ani sawasawa kwa ahkami zake, hatofautishi baina harfu ya he kwa mfano wala he, anajisomea ovyo, anavuta ovyo, hajui shata wala chochote, hajui suna ya Mtume swala saliwa vipi, na ikawa wao wanamuona ni bora kwamba anarifua zaidi, spidi kubwa sana anakwenda atarifua pale, uziawishe watu wakae kwenye karatasi zao na mabao yao, halafu ukiona wao kwamba wanaliegemeza jambo kwa mtu basi wake, hizo ni katika ishara za kiyama. Autatoa wadhifa ule aliyosomea, sio atakwenda kupewa. Kenda kasomea wadhifa mwingine, yeye ni daktari, akifika anapewa jambo jingine kuliendesha, anapewa pahala ambapo sifaki, jua kwamba hilo ni mbaya sana. Hilo ni moja katika dalili za kukurudia kwa kiyama. Ama hapa pamezungumzwa jambo finyu kabisa. Jambo lenyewe ni kwamba huyu maskini ya Mungu hana kati yake kukivaa, anakwenda uchi, yeye mchunga mbuzi tu, anataka kuiga mambo ya watu, na yeye vile vile awe na kafu na hivi na hivi, tu si muomba huyu, sasa kuiba huyu. Basi hapa ina maana kwamba maneno haya ni jawami al-kalimi, Mtume anazungumza katika falsafa ya balagha kubwa sana, ni ufupisho wa maneno uliojaa maana nyingi duniani. Kinayatun an isnadil amri ila ghairi ahlihi, ni kutumia maneno yanaonyesha kuliegemeza jambo kwa mtu aliyokuwa si wake. Maana yake kila ukiona mtu anapewa jambo ambalo hana sifa nalo, dalili mbaya sana hiyo. Fabatnu al-ardhi awla, tumbo la ardhi ni bora zaidi kuliko juu yake. Ukiona hayo, bora tumbo la ardhi chini, kaburi kuliko juu yake. Ukiona mambo yanayegemezea watu ambao sio wanaostahili, dalili mbaya sana, taya kiyama inakuwa inakaribia. Halafu baada ya Jibril kujibiwa hivyo na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema thumma intalafa msimuliaji wa hadithi anasema kisha akaondoka muulizaji ambaye kaja kusema binadamu thumma intalaqa falabithu maliya. Sayyidina Umar ndo msimuliaji wa hadithi anasema mimi nikabaki muda mrefu nimeduaa pale kimya, ninangojea mtume atoe ufafanuzi, maana nimeona jambo la ajabu. Mwanzo hadithi kasema aliingia mtu kavaa nguo nyeupe sana, shadidu bayadu thiyabi, shadidu sawadi shari, ana nywele nyeusi sana, la yura alaihi atharu safari, haonekani kabisa juu yake kwamba kuna alama ya safari, kajaa vumbi, kachoka. Sasa kauliza maneno, halafu akijibiwa anasema sadakta, akaja zake mpaka akauliza habari ya saa ya kiyama. Alipoambiwa ile jambo walitakani kujibiwa, hakuna ajuwao, akataka kupewa amarati alama ya kurudi saa ya kiyama, akapewa hivi. Baada ya kujibiwa hivi, intalaqa, akaondoka yule bwana. Falabithu maliya, Sayyidina Umar anasema nikabaki mimi kwa muda, nimeemewa, tunasubiri bwana mtume atauliza nini. Kibaki kimya. Maliyan, maliyan yani zamanan tawilan, muda mrefu kiasi. Thumma qala, kisha mtume akasema ya Umar, ewe Umar, atadri man as-sa'il, ushamtambua, unamjua nani muulizaji? Yule bwana aliondoka sasa hivi, yule nani yule? Kuntu, Sayyidina Umar akasema nikamjibu mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mjumbe wake ndio wanaojua hayo. Sielewi, sijui nani. Qala, mtume akasema fa innahu jibrilu, hakika yeye ni Jibrili, atakum, amekujieni, yuallimukum dinakum, amekuja kukufundisheni dini yenu. Yuallimukum dinakum ay umura dinikum, yani mambo ya dini yenu. Anasema wa isnadu ta'lim ila Jibrili majaz, na kuegemeza jambo la ilmu kwa Jibrili katika fani ya balagha huitwa majazi. Hafundishi kwa uhakika Jibril. Idhan au idhil muallim, kwani mwalimu ajulikanaye bil hakikati, katika uhakika huwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Lakini mtume alipotamka kwamba amekujieni, yuallimukum dinakum, kuja kufundisheni dini yenu, ilikuwa majazi, yani masuala yake, yani mwalimu wenyewe ni mtume, lakini pale imetumika majazi. Toi anasema hadithi rawahu Muslim, kamisimlia Muslim, wa maana talidu al-amatu rabbataha, na hapa anafasiri Imamu Nawawi katika moja ya tafsiri ya yale maneno ya nyuma, wa maana talidu al-amatu rabbataha, kuzaa mjakazi bibi yake, anaitoa maana moja wapo miongoni mwa maana nyingi zilizotolewa kwa tamthilia, au yani tayyibataha, kumzaa bibi yake, wa maanahu, na maana yake antakthura farari, ni kuwa wingi wajakazi masuria, hawaasi huru, hatta tabda al-amatu suriyatu bintan lisayidina, mpaka inafika wakati mwanamke ambaye ni mjakazi anamzaa mtoto wa kike kwa bwana wake, bwana wake hajamwacha huru mkewe, bado ni mjakazi wake, alafu anakubali kuzaa naye, ina maana watoto wake watakwenda kwa baba yake, watakuwa nao pia ni mabwana, mama yao atabaki pale huko vile vile, hata yule mtoto wake mwenyewe anakuwa ni bwana wake. Hiyo ni maana mojawapo katika maana nyingi. Na maana ya pili ni ile ambayo tumeizungumza, kuwa mama mtu hana nafasi ya kumwambia lolote mwanawe, kwa sababu mtoto anapata pesa, nyumba anaiendesha, anafanya lolote atakalo, hata kama atakuwa na wanaume ndani mbele ya mama yake, hata kama atalala nao ndani nyumba hiyo hiyo, mama mtu hathubutu kusema chochote, kwa sababu mtoto ana pesa na muogopa sana. Imekuwa pale mama mtu amekuwa mfano wake kama ni mtumwa na mtoto mtu ni bwana wake. Tayib. Wa bintu sayyidi, na ikifika sayyidi hiyo mtoto wa kike madam babake ni bwana bi maana sayyidi. Na yeye anakuwa vile vile katika maana ya bwana vile vile. Wa qila ghayr dhalik. Na bini imamu nao yasema na pamesema tafsiri nyingine sio kwa hiyo. Yake itakuwa hiyo lakini wa qila ghayr dhalik. Na pamesema maneno mengine sio kwa hayo. Wal'alatu. Na katika hadithi kuna tamko la al'ala wale wa antara al-fuqara al-urat al-ala wal'alatu al-fuqara yaani fakiri sana. Wa qawluhu maliya inna ma laqatayna talabtu maliya ay zamanan tawila nikabaki muda mrefu nimekaa na ngoja mtume atoe utambuzi wa maneno yake. Wa kana dhalika talata na yalikuwa hayo kiasi mara tatu hivi ujaji wake Jibril kuja namna kama hiyo. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye kila kitu. Inshallah darasa nafatia leo tarhin utakuja kuingia madha yufidu alhadith. Hiyo yote ilikuwa ni hadithi kwa ufupi tu, na tumezungumziana na nitaka lugha ya hadithi tafsiri itoe ni maana ya kilugha, alafu utakuja madha yufidu alhadith, hii hadithi nzima inafidisha nini katika maana yake. Inshallah darasa inayofuata siku ya Ijumaa itakuwa ni ahkamul janaizi, kitabu kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. Siku hizi tunakwenda siku moja kwa wiki moja, ili kila kitabu kipate wasaa mzuri kuzungumzwa. Kwa hivyo siku inayofuatia itakuwa ni siku ya ahkamu janaizi Ijumaa inshallah. Mitambo yetu inaendelea kama kawaida, na unahitaji kanda kama kawaida baada ya sala ya Isha ziko tayari. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.